Όπως ενθυμίστε από την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι στο τρίτο βασιλείο, στο 18ο κεφάλαιο, ο προφήτης Ηλίας, ευρισκόμενος επάνω στην κορυφή του όρους του Καρμήλου, αφού προσεκάλεσε τον βασιλέα Αχάβ, όλο το λαό και τους ιερείς της Εσχήνης, οι οποίοι ήσαν όλοι 850, και έβαλε ως όρον του ποιος είναι αληθής ο Θεός, ο Θεός Βα ή ο Θεός του Ισραήλ, έβαλε ως όρον να κάνουν εκείνοι μία θυσία, αλλά να μην βάλουν φωτιά, να κάνουν προσευχή, και αν έρθει φωτιά από τον ουρανό και καταφάγει την θυσία, τότε εκείνος ο Θεός είναι αληθής. Αν η θυσία του προφήτη Ηλία κατετρώγεται από πύρα, από φωτιά που θα έρχεται από τον ουρανό, εκείνου ο Θεός είναι αληθής. Αυτός βέβαια ο όρος άρεσε πάρα πολύ εις των λαών. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τους ιερείς της Εσχήνης. Και όπως είχαμε αναφέρει, ότι πρώτα έγινε η θυσία εκείνων και έκαναν προσπάθεια, φώναζαν, ξαναφώναζαν έως τις 3 το μεσημέρι για να κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Φυσικά ούτε φωνή, ούτε ακρόασης, όπως λέγει εδώ το Ιερό Κείμενο. Δεν υπήρχε ούτε φωνή ούτε απάντηση, διότι τα είδωλα των εθνών είναι νεκρά. Στόμα έχουν, αλλά δεν ομιλούν. Μάτια έχουν, αλλά δεν βλέπουν. Και ούτω καθεξής. Και με την ευκαιρία εδώ, επειδή κατηγορούν οι χιλιαστές και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, ότι οι εικόνες είναι είδωλα, γι' αυτό έρχομαι να σας πω ότι κάντε την προσευχή σας στην Παναγία, κάντε την προσευχή σας στον Κύριο μπροστά στην εικόνα, να δείτε αν θα πάρετε απάντηση ή όχι. Η εικόνα είναι η εικόνα, αλλά πίσω από την εικόνα, πίσω από την πογιά, πίσω από το ξύλο, είναι αυτός ούτως ο Κύριος, ο ζών Θεός, ο αληθινός Θεός. Είδωλο δεν είναι η εικόνα, αφού έχει αντίκρισμα, και έχει αντίκρισμα των ζώντα Θεών, δεν είναι είδωλον. Διότι ουδείς διανοήθη ποτέ ότι όταν κάνει την προσευχή του, την κάνει στο ξύλο ή την κάνει στην πογιά. Την προσευχή την κάνει στο Θεό, την κάνει στο Χριστό, διαμέσου της εικόνας, βλέποντας την εικόνα, για να ζωντανεύει μέσα του η μνήμη του Θεού. Είναι ένα βοηθητικό στοιχείο για τον πιστόν που προσεύχεται, και απόδειξη ότι δύναμη να προσευχηθώ είτε μπροστά σε εικόνα είτε και χωρίς εικόνα. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή οπωσδήποτε να έχω την εικόνα, ενώ δια τον ειδωλολάτρη υποτίθεται ότι πρέπει να έχει το είδωλο για να τον ακούσει δήθεν. Δηλαδή ξέρετε πώς είναι η διαφορά μεταξύ της εικόνας και του ειδώλου? Και όμως οι άνθρωποι τα έχουν μπερδεμένα αυτά και λέγουν ότι οι εικόνες είναι είδωλα. Ήρθε η σειρά του προφήτη Ηλία. Ενθυμίστε που λέγαμε ότι έβαλε επάνω στο θυσιαστήριο, το οποίο οικοδόμησε με 12 λίθους, και είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ, που τώρα οι 12 λίθοι απαρτίζουν το θυσιαστήριο εις μίαν ενότητα, και είναι σύμβολο της ενότητος του λαού, αλλά και της ενότητος της πίστεως. Έβαλε επάνω το σφάγιον και εν συνεχεία είπε να ρίψουν 4 τάμνες νερό, αφού έκανε ένα χανδάκι γύρω γύρω να δεχθεί το νερό, ώστε να λείψει κάθε υποψία ότι μπορούσε να υπάρχει κρυμμένη φωτιά. Ερήφθη το νερό, 4 τάμνες, κατόπιν είπε να ρίξουν δεύτερη φορά, να δευτερώσουν και να τρισώσουν. Τρισώσατε λέγει εδώ, να τρισέψουν, δηλαδή να κάνουν 3 φορές το ίδιο. Και σας είχα πει ότι πέραν από αυτό, το ότι δηλαδή ήταν ένας τρόπος να βγάλει κάθε υπόνοια την εκρημένη φωτιά, εδώ έχουμε και έναν συμβολισμό καταπληκτικό, διότι οι 4 τάμνες είναι ο τετραπέρατος σταυρός, δηλαδή ο σταυρός με τα 4 πέρατα, τις 4 άκρες, ο οποίος ενεργεί ως άκτιστος ενέργεια επάνω στην θυσία, με τις τρεις φορές χορύφη που είναι υποδήλωση του δόγματος της Αγίας Τριάδος, και βλέπουμε ότι εδώ ενεργεί ο Άγιος Τριαδικός Θεός δια του Τιμίου Σταυρού για να γίνει αυτό που θα γίνει, και ότι ο Τίμιος Σταυρός ενεργεί, έστω και αν δεν έχουμε ακόμη τον ιστορικό σταυρό, ενεργεί η ενέργειά του, δηλαδή έρχεται και δίδει το θαύμα. Εδώ μπορώ να σας προσθέσω κάτι. Όταν κάνουμε το σταυρό μας, βεβαίως κάνουμε το σημείο το τετραπέρατον, δηλαδή το χέρι μας εδώ επάνω στο μέτωπο, μετά εδώ κάτω, μετά εδώ δεξιά, μετά εδώ αριστερά, τα τέσσερα πέρατα. Και κάνουμε και τρεις φορές το σταυρό μας. Δεν κάνουμε συνήθως τρεις φορές το σταυρό μας? Δεν σας θυμίζει τις τρεις φορές που ερήφθη το νερό, που ήταν τέσσερις στάβλες? Είναι τόσο αλήθεια χαρακτηριστικό. Και όπως εκεί ήρθε πυρ και κατέφαγε την θυσία, έτσι και εσύ άμα κάνεις το σταυρό σου, αδελφέ μου, τρεις φορές με ευλάβεια και πιστεύεις εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος και στη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, θα κάνεις και εσύ το ίδιο. Θα κατεβάζεις φωτιά από τον ουρανό, θα κάνεις θαύματα. Τα θαύματα, ποια είναι τα θαύματα? Βεβαίως δεν θα κατεβάσουμε τη φωτιά για να φάει κάποια θυσία, αλλά θα κατεβάσουμε τη Θεία Βοήθεια, και αν θέλετε ακόμη κατεβάζουμε αυτό το Πνεύμα το Άγιον για να μας φωτίζει πως πρέπει πάντα να ενεργούμε και να είμαστε θεοφώτιστοι και πνευματοφόροι άνθρωποι. Και τώρα ο προφήτης, αφού έκανε όλα αυτά, έρχεται να προσευχηθεί. Η προσευχή του είναι σύντομη αλλά πολύ χαρακτηριστική, και είπε: Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ισραήλ, επάκουσον μου Κύριε, επάκουσον μου σήμερον εν πυρή, και γνώτωσαν πάσο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος σου και διασέπεπει κατά έργα τάφτα. Επάκουσον μου Κύριε, επάκουσον με εν πυρή, και γνώτω λαός ούτως ότι εσύ Κύριος ο Θεός και εσύ έστρεψα στην καρδία του λαού τούτου ο πίσω. Αυτή είναι όλη η προσευχή. Αλλά δύο-τρία σημεία είναι ανάγκη να τα δούμε. Μας κάνει εντύπωση ότι εδώ αποκαλεί τον Θεό ως Θεόν του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ. Πολλές φορές οι Εβραίοι όταν προσεύχονται ή ομίλουν δια των Θεών, ποτέ δεν έλεγαν μεταξύ τους ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, αλλά έλεγαν ο Κύριος, Κύριος ο Θεός, Γιαχβέ, Αδωναή, Ελοή, η Ελοχή, δηλαδή Κύριος των δυνάμεων, Κύριος παντοκράτων και ούτω καθεξής. Δηλαδή ονόματα προς τον Θεό τα οποία ήδη ήσαν γνωστά μεταξύ των, και με τον τρόπο αυτόν ομίλουν αλλά και προσήφονται προς τον Θεό. Η περίπτωση να κάνουμε προσευχή προς τον Θεό και να πούμε Κύριε του Αβραάμ, Κύριε και Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, είναι κάτι που θυμίζει ότι δεν έχει οικείον περιβάλλον. Και πράγματι, σκεφτείτε ότι το περιβάλλον ποιο είναι? Είναι ένας ιδωλολάτρης βασιλιάς που κλώτησε την αληθινή πίστη, ένας λαός που πλανήθηκε και παρασύρθηκε και πίστευε στο Βαάλ, και 850 ιερείς που υπηρετούσαν αλλότριες ξένες θεότητες. Γι' αυτό το λόγο ο προφήτης εδώ ομιλεί με τη γλώσσα αυτή. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο, θέλει να αντιδιαστήλει τον Θεόν των ιδωλολατρών, που πίσω από το όνομα Θεός μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε, και να δώσει σαφή εικόνα ότι πρόκειται περί του αληθούς Θεού, εκείνου που ενεφανίστη, όφθη εις τον Αβραάμ και απεκαλύφθη εις τον Ισάκ και εις τον Ιακώβ, εις τον Θεόν των πατέρων των, και τον αντιδιαστέλει τον Θεόν, τον οποίον αποκαλεί αληθή Θεό, και είναι αληθής Θεός με όλες τις άλλες θεότητες που υπάρχουν ή υπήρχαν. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ισραήλ. Ισραήλ θα πει Ιακώβ. Ώστε λοιπόν πού προσεύχεται ο προφήτης? Εις τον αληθή Θεό. Προσέξτε παρακαλώ, πολλές φορές χριστιανοί μας προσεύχονται, μπορεί ίσως όχι σε εικόνες, μπορεί ίσως δεν ξέρω πού, πώς, σε κάποια στιγμή που έχουν μια ανάγκη, και τι λέγω? Λέγω: Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Αδελφέ μου, έλα εδώ να τα πούμε λίγο καλύτερα. Στην εκκλησία δεν πηγαίνεις. Λες ότι είναι, ότι κάνεις προσευχή στο σπίτι σου. Προσευχή δεν κάνεις τακτή, γιατί λες ότι τότε είναι η συνήθεια. Και τώρα εσύ θες να κάνεις προσευχή δήθεν πιο ζωντανή όταν την καταλαβαίνεις. Όταν λες Θεέ μου βοήθησέ με, πώς πιστεύεις αυτό το Θεό? Γιατί όταν σε ρωτούσαν και σου λέγανε τι πιστεύεις, έλεγες ότι πιστεύεις σε μια ανωτέρα δύναμη. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Θεός τον οποίο πιστεύεις? Να το ξέρεις, δεν θα πάρεις καμιά απάντηση, γιατί δεν αποτείνεσαι εις τον αληθή Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ένας ο Θεός. Και ίσως θα με έχετε βαρεθεί να με ακούτε, αλλά εγώ δεν θα πάψω να το λέω. Ο Πατήρ είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός, το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός, και ο Θεός είναι ένας. Θα το λέγω πάντοτε, σε μια εποχή που ξεχνάμε ποιος είναι ο αληθής Θεός. Μια ολόκληρη ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, 2000 χρόνια, δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά ένας αγώνας να φανερώνεται ο αληθινός Θεός. Θα λέγαμε, κι άλλο θα σας το έχω πει, ότι οι προφήτες που αποστέλλουν, ο νόμος που δίδεται, η κάθε αποκάλυψη του Θεού σκοπεί μόνο εις τούτο, να αποκαλύψει τον αληθινό Θεό και να λατρεύει ο Θεός τον αληθινό Θεό. Ο νόμος που αναφέρεται στην ηθική, στη σχέση των ανθρώπων μεταξύ των, δεν λέω στη σχέση του Θεού με τους ανθρώπους, γιατί εκεί αφορά εις τον αληθινό Θεό, αλλά στη σχέση των ανθρώπων μεταξύ των, είναι δευτερεύον στοιχείο. Και άμα ακούτε άνθρωποι και λέγουν εγώ είμαι καλός άνθρωπος, εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος, δεν έχει καμία σημασία και αξία αυτό. Προσέξτε, καμία σημασία. Εάν δεν έχεις μέσα σου σαφή την πίστη ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Και το δεύτερο είναι ότι ο Υιός έγινε άνθρωπος δια να σωθείς. Εάν πιστεύεις το πρώτο και δεν πιστεύεις το δεύτερο, δεν κάνεις τίποτα. Τι σας είπα? Ο προφήτης έριψε τη στάμνα τις τέσσερις, τρεις φορές. Τώρα έρχεται η προσευχή. Η προσευχή θα ενεργήσει γιατί? Διότι είναι αληθής η πίστης, η οποία εκφράζεται με τα σύμβολα. Τέσσερις στάμνες επί τρεις φορές, που δηλώνει την αληθή πίστη. Όπως και σε, άμα θα κάνεις το σταυρό σου, δηλώνεις την αληθή πίστη και πιστεύεις στη δύναμη του Αγίου Τριαδικού Θεού και στη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Επάκουσον μου σήμερον εν πυρή. Έλα Κύριε να με ακούσεις. Επάκουσον. Και γνώτησαν πας ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Ποιος ο σκοπός που θα γίνουν όλα αυτά? Να γνωρίσει ο λαός ότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Βλέπετε παρακαλώ. Ώστε λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός του θαύματος? Η γνώση του αληθινού Θεού. Το αντιλαμβάνεστε παρακαλώ ότι όλα αυτά γίνονται για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό? Και αν έπρεπε να σας ερωτήσω γιατί έρχεστε εδώ, κάνετε έναν κόπο να έρθετε τρέχοντας από τις δουλειές σας να προλάβετε το αυτοκίνητο και να έρθετε εδώ, αν σας ερωτήσω γιατί, θα σας απαντούσα: για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό έρχομαστε. Μα δεν τον γνωρίζουμε? Όχι, δεν τον γνωρίζουμε. Το να πεις ακόμη απλά πιστεύω στον Άγιο Τριαδικό Θεό, και αυτό είναι μια κουβέντα. Πρέπει να ξέρεις τι είναι ο Θεός όσο εκείνος έχει αποκαλύψει. Διότι αν δεν ήταν αναγκαίο στη σωτηρία μου να γνωρίζω μερικά πράγματα για το Θεό, τότε δεν θα μου τα απεκάλυπτε ο Θεός. Αλλά πόσα μου αποκαλύπτει? Όσα εκείνος κρίνει αναγκαία στη σωτηρία μου. Διότι απλούστατα ο Θεός είναι ένας ωκεανός, και ο ωκεανός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχει και όρια. Αλλά ο Θεός δεν έχει όρια γνώσεως. Διότι αν κάποτε έλεγα θα ζήσω εκατομμύρια χρόνια και θα αρχίσω να ερευνώ έναν ωκεανό, θα έφτανα κάποτε, θα τον ερευνήσω. Ο Θεός ουδέποτε φτάνει στο τέλος της ερεύνης. Ποτέ. Είναι απίθυμενος η γνώση του Θεού. Αλλά πρέπει όμως να έχω τη γνώση του Θεού. Απόδειξης ότι ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους που τι δεν ήξεραν από το Θεό, τη δύναμή του. Δηλαδή πρέπει να ξέρω πολλά πράγματα για το Θεό. Βέβαια, α, σας πω γρήγορα γρήγορα, πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Γιατί άμα δεν το ξέρω αυτό, πώς θα κάνω την προσευχή μου? Και άμα λέω ότι ο Θεός είναι στη Λάρισα και δεν είναι εδώ, πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι πάνσοφος. Γιατί άμα δεν το ξέρω αυτό, θα λέω ότι ο Θεός, αυτό που λένε οι άνθρωποι, ο Θεός λέει δεν είναι καλά, δεν ξέρει τι κάνει. Δεν το λένε οι άνθρωποι αυτό? Και αμαρτάνουν, λασφημούντες. Πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι δυνατός. Πάνω σε αυτό το σημείο ο Απόστολος Παύλος ελέγχει τους Κορινθίους. Γιατί δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Έλεγαν πώς θα γίνει? Όταν ο Θεός είναι δυνατός, θα γίνει. Και τι τους λέγει ο Απόστολος Παύλος? Για ντροπή σας, σας λέγω αγνωσία Θεού την εσ έχουσιν. Προς εντροπήν μην λέγω αγνωσία Θεού την εσ έχουσιν. Έχουν αγνωσία Θεού. Τι? Σε ποιο σημείο? Ότι αγνοείται τη δύναμη του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά είναι αναγκαιότατα να τα ξέρουμε. Αναγκαιότατα. Επειδή δε δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό βγάζουμε συμπεράσματα ποικίλα και περίεργα, εμπολής βλάσφημα κατά του Θεού. Και μετά έχουμε την απέτηση, αγαπητοί μου, να ακούσει ο Θεός την προσευχή μας. Η προσευχή μας θα γίνει δεκτή κάτω από δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ο εξής: η ορθή πίστης του Θεού. Η ορθή πίστης του Θεού. Αν πω στην προσευχή μου, Κύριε, δεν έκανα προσευχή στο σπίτι μου γιατί εκεί δεν είσαι, και ήρθα στο βουνό να κάνω προσευχή γιατί εδώ είσαι, δεν θα με ακούσει ο Θεός, γιατί δεν έχω ορθή πίστη, ορθή δόξα. Δόξα θα πει γνώμη, πίστη. Και ο δεύτερος όρος, η καθαρότητα της καρδιάς. Όταν θα προσευχηθώ πρέπει να έχω ευθύτητα και ειλικρίνη. Τότε θα με ακούσει ο Θεός. Γι' αυτό εδώ ο προφήτης λέγει: Κύριε, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ισραήλ. Γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο που σας τα λέω τώρα, για να μην πει κανείς ότι μα δεν μας λέει και κάτι πρακτικό πραγματάκι. Τι να σας πω πρακτικό πραγματάκι? Τα πρακτικά πραγματάκια θα βγουν από αυτές τις μεγάλες αλήθειες, τις τεράστιες αλήθειες. Από εδώ θα βγουν. Και ο σκοπός όλης της υποθέσεως είναι γνώτωσαν, να γνωρίσουν τον αληθινόν Θεό. Εξάλλου αυτόν είχαν εγκαταλείψει, τον αληθινόν Θεό. Και πως τον αποκαλεί ο προφήτης? Ότι σύ Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Προσέξτε σας παρακαλώ ένα σημείο: Κύριος ο Θεός. Εσύ είσαι Κύριος ο Θεός. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιαχβέ. Ο Θωμάς όταν ψηλάφισε τον Ιησού Χριστό, πώς τον απεκάλεσε?
Κύριε.
Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Να, Κύριος ο Θεός. Δηλαδή τι έλεγε? Είσαι ο Κύριος του Ισραήλ. Ο Κύριος και Θεός του Ισραήλ. Ο Γιαχβέ. Ώστε όταν ο Θωμάς έχει μπροστά του τον Ιησού Χριστό, ξέρετε ποιον έχει μπροστά του? Εκείνον προς τον οποίο προσήφιεται ο προφήτης Ηλίας να δώσει φωτιά. Σε αυτόν προσήφιεται ο προφήτης Ηλίας. Και σε αυτόν ενεφανίστηκε εις το όρος Θαβόρ και συνομίλει ο προφήτης Ηλίας. Αυτός είναι ο Θεός. Καταπληκτικό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θα υπάρχει άργε κανείς από τους αδελφούς που όταν θα ερωτηθεί αν πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεός να πει και που το ξέρω? Θα υπάρχει κανείς? Εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχει κανένας. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Γιατί αν δεν πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν σωζόμεθα, αγαπητοί μου. Και εγώ είμαι τι, λέει ο προφήτης? Εγώ είμαι δούλος σου. Εγώ είμαι δούλος σου. Και εγώ δούλος σου. Και διασέπε ποιοί κατά έργα τα αυτά. Για χάρη σου τα έκανα όλα αυτά. Για τη δόξα σου δηλαδή. Για χάρη σου. Αλήθεια, απάνω στο Θαβόρ, όταν ερεφανίστηκε ο Χριστός και ο προφήτης Ηλίας, πήγε οι σχέσεις Χριστού και προφήτου? Σχέσεις Κυρίου και δούλου. Μάλιστα, Κυρίου, να, το βλέπουμε εδώ. Δείτε το τώρα, στο όρος Θαβόρ. Κυρίου και δούλου. Ποια οι σχέσεις Ιησού Χριστού και προφήτου Ηλία? Κτίστου και κτίσματος. Θεού και ανθρώπου. Επάκουσον μου Κύριε, επάκουσον με εμπειρή. Δηλαδή έλα να παρουσιαστείς με φωτιά. Και γνώτο ο λαός ούτας, και ας γνωρίσει αυτός ο λαός ότι εσύ η Κύριος ο Θεός. Και εσύ έστρεψα στην καρδιά του λαού του πίσω. Δηλαδή εσύ δύνασε να στρέψεις την καρδιά αυτού του λαού πάλι πίσω από σένα και να σε ακολουθεί. Είσαι έλα Κύριε εμπειρή. Έλα με φωτιά. Ο Χριστός ξέρετε τι είπε? Πήρ ήλθον βαλήν επί την γη. Και τι θέλω, η ήδη ανήφθη? Ήρθα να βάλω φωτιά στη γη. Και τι παραπάνω θέλω? Εάν τώρα η φωτιά αυτή άναψε. Μάλιστα, αυτό είπε ο Χριστός. Και εδώ τι λέει ο προφήτης? Έλα Κύριε να κάνεις γνωστή την παρουσία σου με φωτιά. Και έπεσε φωτιά, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά θα μου πείτε, ο Χριστός κατέβασε φωτιά από τον ουρανό? Εξάλλου αυτό δεν του ζήτησαν οι Εβραίοι? Δεν του ζήτησαν οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες να δώσει ένα σημείο από τον ουρανό, όπως έδωκε ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής? Και ο Χριστός αρνήθηκε και είπε, δεν θα σας δώσω το σημείο που ζητάτε, παρά το σημείο του Ιωνά, την Αναστασή του. Και το αρνήθηκε επειδή είχαν την περιέργεια μόνο. Απόδειξης ότι και το σημείο του Ιωνά, που είναι πολύ μεγαλύτερο, σας ερωτώ αγαπητοί μου, τι είναι πιο μεγάλο θαύμα? Το μάνα που έπεσε από τον ουρανό? Η φωτιά που κατέβασε ο προφήτης Ηλίας? Ή η Ανάσταση του Χριστού? Τι είναι πιο μεγάλο? Εάν δεν επίστευσαν εις το μεγάλο και έτρεξαν να το διαστρέψουν οι Εβραίοι και να πουν ψέματα, συκοφαντία φοβερή, θα επίστευαν κι αν ακόμη ο Χριστός κατέβαζε φωτιά από τον ουρανό? Ξέρετε τι θα έλεγαν? Είναι μάγος. Και με τη μαγεία του κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Ναι. Ύστερα ο Φαραώ δεν θεώρησε τον Μωυσέα, ο οποίος έδωσε τα σημεία αυτά, δεν τον θεώρησε τον Μωυσέα ότι είναι μάγος? Αυτή δεν ήταν η αιτία που ο Φαραώ δεν επίστευε? Γιατί? Διότι περίπου με παραλλαγές, δεν είναι τώρα, ξέρω, το επεκτείνω πολύ, επανελάμβαναν τα ίδια πράγματα και οι μάγοι του. Και όπως θα δούμε, θα σας διαβάσω ένα άλλο σημείο που έκανε ο προφήτης εδώ. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να επιτυγχάνουν θαύματα και οι μάγοι? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αυτό λοιπόν θα έλεγαν οι Φαρισαίοι. Είναι μάγος. Και θα πίστευε. Και ο Χριστός τι είπε? Θα σας δώσω το σημείο του Ιωνά, το οποίο είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο. Ποιος μάγος αναστήθηκε την τρίτη μέρα από τον τάφο του? Κανένας. Κανένας. Και συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ότι εδώ πέρα έχουμε μία μαγεία. Ώστε ο Χριστός ήρθε εμπειρή, έτσι. Ήρθε να βάλω φωτιά. Μάλιστα. Έβαλε φωτιά. Έτσι είπε, έβαλα φωτιά. Και τι θέλω παραπάνω, αφού ανάπτυκε η φωτιά? Θα μου πείτε, πού είναι η φωτιά? Προσέξτε. ο προφήτης Ηλίας κατέβασε πραγματική φωτιά και κατεκάει το κεφάλι. Ο σκοπός της φωτιάς ποιος ήταν? Ήταν για να πάρουν οι άνθρωποι λίγη φωτιά, να πάνε μετά να τρέξουν τα τζάκια τους, να έχουν φωτιά να διατηρούν, όπως οι αρχαίοι διατηρούσαν τις φωτιές, καίγοντας πάντα φωτιά, γιατί φυσικά δεν είχαμε τότε σπίρτα και δί του μονοπωλίου. Αυτό? Όχι αυτό φυσικά. Όχι αυτό. Αλλά τι? Για να φανεί ένα θαύμα ότι ο Θεός είναι αληθής και ο λαός να πιστέψει ότι ο Θεός είναι αληθής. Λοιπόν, ποια είναι η φωτιά που έφερε ο Χριστός στον κόσμο και ήδη λέει ανάφτηκε? Είναι το Πνεύμα το Άγιον που ήρθε ως πυρός φλόγα και ανάφτηκε πάνω στη γη. Δηλαδή τι? Η πίστη στον αληθινό Θεό. Αυτός λοιπόν ήταν ο σκοπός του θαύματος του προφήτη Ηλία. Αυτός ήταν και ο σκοπός του Ιησού Χριστού. Ήλθε να αποκαλύψει τον τριαδικό Θεό ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Ταυτότης. Το βλέπετε παρακαλώ? Αυτό το σημείο το λέγει και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, που λέγει ότι λέγανε τότε, το λένε και σήμερα, ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι φοβερός και δεν είναι ο ίδιος ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Και λέγει, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι πυρ κατά αναλύσκων. Άκουσε τώρα τι λέγει ο Χριστός: πυρ ήλθον βαλήν επί την γη. Βλέπεις, είναι ο ίδιος ο Θεός, δεν είναι κάποιος άλλος. Είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Εκεί έρχεται παιδαγωγικά. Εδώ στην Καινή Διαθήκη έρχεται όχι παιδαγωγικά. Έρχεται πλέον να δώσει σε ένα κόσμο που αρχίζει να οριμάζει περισσότερο, να δώσει κάτι παραπάνω, όπως θα δούμε όταν ο προφήτης θα φύγει από το Καρμήλιο και θα πάει εις το Σινά, εις το Χορύβ. Το Χορύβ είναι το Σινά. Εκεί θα δούμε, αγαπητοί μου, εν επιτομή στον προφήτη Ηλία, εν επιτομή την Καινή Διαθήκη. Εν επιτομή μόνο την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη εν επιτομή σε αυτή την περίοδο της ζωής του προφήτη Ηλία. Γι' αυτό ο προφήτης Ηλίας εμφανίζεται και εις το όρος Θαβόρ με τον Ιησού Χριστόν, για να συνδέσει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη με την παρουσία του. Και δεν εμφανίζεται ούτε ο προφήτης Ισαΐας, ούτε η Ιερεμίας, ούτε ο θαυμάσιος Δανίου. Αλλά εμφανίζεται ο προφήτης Ηλίας. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και έπεσε πυρ παρακυρίου. Η δίγηση, εγώ τώρα βέβαια σας την καθυστερώ γιατί κάνω ανάλυση, είναι ταχυτάτη. Και βλέπει κανένας ότι ακολουθεί, θα λέγαμε, τα γεγονότα. Έτσι που κανείς διαβάζοντας θα κρατούσε την αναπνοή του, τι θα γίνει παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω, και βλέπει κανείς τα γεγονότα να εξελίσσονται ραγδαιότατα. Και έπεσε πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα και τα σχίδακας και το είδον, το εν τη θαλάσση και τους λίθους και τον χούν εξέλιξε το είδον. Το πυρ, συγγνώμη. Έπεσε φωτιά. Πρώτη φορά έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Κι άλλες φορές έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Πώς έπεσε φωτιά από τον ουρανό? Όταν δημιουργούν το πρώτο θυσιαστήριο, ο Αρών στην Έρημο, με τους Εβραίους, ετοίμασαν την κυβωτό της Διαθήκης, όλα αυτά. Τώρα πρέπει να κάνουν θυσιαστήριο, λέει ο Θεός. Δεν θα ανάψετε φωτιά. Η φωτιά που θα ανάψετε είναι το κοσμικό πυρ. Εγώ θα δώσω φωτιά. Και τότε έπεσε πυρ εξ ουρανού και άναψε τη θυσία. Και πήραν τη φωτιά αυτή οι Λεβίτες, την διατηρούσαν για να την έχουν πάντοτε την φωτιά αυτή, να την χρησιμοποιούν δια τις θυσίες που είχαν προς το Θεό. Ο Θεός δεν ήθελε φωτιά κοσμική, έδωσε τη δική του τη φωτιά. Έχει πολύ σημασία αυτό, αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ εδώ. Τώρα πέφτει η φωτιά. Πέφτει η φωτιά, η οποία κατέφαγε. Αλλά και στα Σόδομα και τα Γόμορα έπεσε φωτιά. Τι ήταν εκεί η φωτιά που έπεσε? Αυτό που λέει η Γραφή, πυρ καταναλύσκων. Εκεί τι κατενάλωσε? Τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς. Εδώ τι καταναλώνει? Καταναλώνει το σφάγιο και ό,τι υπάρχει πάνω εκεί στο σφάγιο γύρω. Κατενάλωσε, κατέφαγε τα ολοκαυτώματα. Δηλαδή το σφάγιο και τα σφίδακα, τις σχίζες, τα ξύλα και το είδον, το εν τη θαλάσσι. Δηλαδή όλο εκείνο το νερό που χύθηκε και ήταν γύρω γύρω στο αυλάκι, χάθηκε, εξαφανίστηκε, εξαφνίστηκε. Και τους λίθους και τις πέτρες έφαγε. Πώς τις έφαγε τις πέτρες? Τις ασβεστοποίησε. Και τον χούν εξέλιξε το πυρ. Έβλυψε και έφαγε και το χώμα ακόμα. Τα έφαγε όλα η φωτιά. Θα μου πείτε, μήπως έπεσε κανένας κεραυνός? Μα δεν υπήρχε σύνδεφα, δεν υπήρχαν σύνδεφα. Γι' αυτό έγινε το η θυσία. Να αποδειχθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Και τελικά με ορθολογιστικό τρόπο. Γιατί δεν πιστεύω στο θαύμα. Δεν πιστεύω. Αλλά θα δούμε και παρακάτω πώς θα εξασφαλίσει η Αγία Γραφή. Θα εξασφαλίσει η Αγία Γραφή και αυτήν την περίπτωση, ότι έχουμε θαύμα υπερφυσικό και δεν έχουμε σύμπτωση ή, ξέρω εγώ, ένα φυσικό φαινόμενο. Να το δείτε λίγο παρακάτω. Και έπεσε πας ο λαός επί πρόσωπον αυτών και είπων: αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός ο Θεός. Ορίστε. Πραγματικά αληθινός ο Θεός, αυτός είναι αληθινός Θεός. Ω φτωχέ λαέ που περιμένεις θαύμα για να πιστέψεις. Εν τούτης ο Θεός σου το δίνει το θαύμα και αποδέχεται την πίστη σου αυτή που προέρχεται από το θαύμα. Αλλά θα σε αποκαλέσω φτωχέ λαέ. Δεν είχες άλλα θαύματα να ειδείς? Δεν τα εγνώρισε από την ιστορία σου? Δεν διάβασες φτωχέ λαέ πως ο Θεός πέρασε τους προγόνους σου από την Αίγυπτο στην έρημο δια της ερυθράς θαλάσσης? Πως οι προγονοί σου φάγαν μάνα από τον ουρανό που έπεφτε κάθε μέρα πλην Σαββάτου 40 χρόνια στην έρημο? Δεν διάβασες ποτέ στα βιβλία των προγόνων σου τα τόσα και τόσα θαύματα που έκανε ο Θεός και να σε κάνει περιούσιο λαό? Και τώρα περιμένεις θαύμα κι άλλο να πιστέψεις? Και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς της εποχής του Χριστού αυτό γυρεύαν, θαύμα για να πιστέψουν. Και οι χριστιανοί της εποχής μας αυτό γυρεύουν, θαύμα για να πιστέψουν. Ο αληθινός πιστός, προσέξτε με, δεν γυρεύει θαύμα για να πιστέψει. Και άμα ακούσει ένα θαύμα, δεν εκπλήσεται. Βλέπετε, λένε θαύμα, θαύμα, είναι ένα θαύμα εκεί, εκεί. Γιατί, αγαπητοί μου, εκπλήσεστε? Γιατί ο αληθινός ο Θεός, τώρα το καταλαβαίνεις, τον αληθινός Θεός, επειδή άκουσε ένα θαύμα? Δηλαδή, δηλαδή μέχρι τώρα που δεν άκουσες το θαύμα, δεν επίστευες ότι ο Θεός είναι αληθής? Βλέπετε ότι εκείνος που αναφωνεί θαύμα, θαύμα και συγκλονίζεται και τρέχουν δάκρυα, αυτός στο βάθος, αν τον ψάξουμε, είναι άπιστος. Ο πιστός άνθρωπος δεν συγκλονίζεται από ένα θαύμα. Γιατί? Βρήκε τον Θεό. Γι' αυτόν το μεγάλο θαύμα είναι ότι ο Θεός είναι αληθής και υπάρχει ο Θεός. Όχι απλώς υπάρχει, είναι κοντά μας. Αισθανόμαστε τη ζεστασιά του, την αγάπη του. Έδωσε το παν για μας. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Δεν κάνω μεταφορές αυτή τη στιγμή, ακριβολογώ με αυτά που λέγω. Ναι, σας παρακαλώ έτσι. Μην τρέχετε εκεί που ακούτε θαύματα γίνονται. Γιατί οι άπιστοι τρέχουν εκεί που γίνονται θαύματα. Οι πιστοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, είτε γίνονται θαύματα είτε δεν γίνονται θαύματα. Είτε ο Θεός επιτρέπει να αναποδογυριστεί η γη και να μας βάλουν σε σταυρό ανάποδα, σαν τον Άγιο Ανδρέα. Ο πιστός άνθρωπος πιστεύει στο Θεό. Ενώ αυτοί που τρέχουν για τα θαύματα, μόλις δεν τους έρθουν καλά οι δουλειές τους, αμέσως θα πούν, όπως και οι Εβραίοι. Δεν υπάρχει Θεός για μένα. Αυτό θα πούν. Μα εσύ δεν έτρεχες εχθές εκεί και φώναζες εκεί που έγινε το θαύμα και έλεγες θαύμα, θαύμα, ο Θεός αληθής. Τώρα που νομίζεις πως σε εγκατέλειψε ο Θεός, λες δεν υπάρχει ο Θεός για μένα. Να λοιπόν που σου το αποδεικνύω ότι είσαι άπιστος. Και δεν είναι το θαύμα εκείνο που θα σε κάνει πιστό. Είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το άλλο που θα σε κάνει πιστό, αγαπητή? Τι? Να σου αγγίξει ο Θεός την καρδιά, να σου την αλλοιώσει και να αισθάνεσαι την παρουσία του αληθινό θαύμα και μόνιμο θαύμα μέσα στη ζωή σου. Αυτό συνιστά την αληθή πίστη. Σας λέγω αλήθεια. Και είπε Ηλίου προς τον λαόν. Το τώρα εδώ θα εκπλαγείτε. Αφού είδε ότι ο λαός επίστεψε στον αληθινό Θεό, μετενόησε. Ο Αχάβ πίστεψε τον αληθινό Θεό, μετενόησε. Θα ειδείτε ότι αυτά που σας λέω είναι αληθή. Σε λίγο ούτε ο λαός ούτε ο βασιλιάς θα έχουν επιστέψει. Πάλι η καρδιά τους θα γυρίζει στα ίδια. Ώστε λοιπόν το θαύμα δεν στάθηκε ικανό να τους κάνει να πιστούν. Αυτό που σας έλεγα τόση ώρα. Ο Αχάβ θα κλάψει παρακάτω, θα το ειδούν. Κι όμως θα ξαναγυρίσει στην ειδωλολατρία. Ειδού, η απόδειξη. Τον όσο σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά τώρα όμως για τον προφήτη είναι μια ευκαιρία. Λέει στο λαό. Αυτός ο προφήτης ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή μόνος του. Μόνος του. Και τώρα λέει στο λαό που τον βλέπει ότι πια είναι μαζί του. Συλλάβετε γρήγορα τους προφήτες της Εσχήνης. 850 τον αριθμό. Τους έπιασαν λοιπόν όλους εκεί στο βουνό επάνω. Σύλληψης. Τους πήγαν πιο κάτω σε ένα χήμαρο και εκεί ο προφήτης Ηλίας με το λαό τους κατέσφαξε. Δεν σώθηκε ούτε ένας. Πού θα πείτε βαρβαρότης? Πού θα πείτε φοβερό πράγμα? Πού θα πείτε φωνικό? Αγαπητοί μου, δεν έκανε ο προφήτης Ηλίας τίποτε άλλο έξω από εκείνο που λέει ο νόμος του Θεού. Στο Δευτερονόμιο, στο 13 κεφάλαιο, λέγει ακριβώς αυτό. Όποιος παρασύρει το λαό στην ειδωλολατρία θα τον φωνεύσετε. Και έχουμε τώρα να σας πω άλλη μια φορά εκείνο που κι άλλοτε σας έχω πει και κατ' επανάληψη μάλιστα, αλλά επειδή ίσως έχουμε και νέους ακροατές πρέπει να το πούμε, γιατί είναι μερικά πράγματα, να με συγχωρέσετε που αν μερικοί από εσάς τακτικοί ακροατές ακούτε τα ίδια, δεν θα με παρεξηγήσετε. Εδώ δεν κάνουμε διάλεξη για να είναι όμορφα αυτά που θα πούμε, κάνουμε μάθημα. Οι ομιλίες μας δεν έχουν το χαρακτήρα μιας διαλέξεως, αλλά έχουν το χαρακτήρα ενός μαθήματος. Να μάθαμε τον αληθινό Θεό. Απλά, απλά. Λοιπόν, θα πει κάποιος φωνικό. Δεν λέει εντολίου φωνεύσεις? Την εντολίου φωνεύσεις ποιος την είπε? Ποιος την έδωκε? Την έδωκε ο Θεός. Αφού λοιπόν την έδωκε ο Θεός, τι είναι ηθικόν? Ηθικόν είναι παν ό,τι δίνει ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν είπε, θα φωνεύσετε εκείνον ο οποίος θα σας παρασύρει στην ειδωλολατρία. Συνεπώς, είναι ανήθικο? Τι έκανε ο προφήτης? Ο προφήτης έκανε εκείνο που λέει ο Θεός. Δεν έκανε τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Θέλετε και το παράδειγμα το αντίστροφο? Επειδή ο Σαούλ δεν εξολόθρευσε, το θυμόσαστε, δεν εξολόθρευσε τους αμαλικίτες, γι' αυτό το λόγο εθίμωσε, οργίστηκε ο Θεός με τον Σαούλ και τον ξύλωσε από το αξίωμα το βασιλικό και ανέδειξε τον Δαβίδ. Ενθυμίστε όταν πήγε ο Σαμουήλ ο προφήτης και του λέγει, α, δεν αξίζεις τίποτα, είσαι ένας αιώνιος παραβάτης του τελείματος του Θεού, σε εγκαταλείπει ο Θεός. Και πάει να φύγει ο προφήτης μέσα σε μια ιερή αγανάκτηση και τρέχει ο Σαούλ, τρέχει να τον πιάσει, να τον ηρεμήσει και να τον παρακαλέσει να μην κινείται έτσι, διότι στον προφήτη πίστευε όλος ο λαός. Και όπως πήγε να τον πιάσει από το από τη διπλοίδα του, σκίστηκε η διπλοίδα. Πώς πάμε να πιάσουμε κάποιον και αυτός πάει να πει και σκίζει το πουκάμισό του. Σκίστηκε λοιπόν η διπλοίδα. Γυρίζει και του λέει του Σαούλ, προφητικότατα, έτσι θα σχιστεί η βασιλεία σου. Θα γκρεμιστεί. Γιατί? Γιατί ο Σαούλ λυπήθηκε να φωνεύσει τον βασιλέα των Αμαλικητών. Τι είναι λοιπόν θέλημα, τι είναι νόμος του Θεού? Αυτό που λέει ο Θεός. Οι εντολές δεν είναι ανεξάρτητες αγαπητοί μου από το Θεό. Αυτό που λέει ο Θεός, αυτό είναι οι εντολές του. Αυτό είναι το θέλημά του. Να το ξέρουμε αυτό πράγμα. Και να μην κάνουμε κριτική του Θεού με βάση το στενό μας και μικρό μας μυαλό. Και αφού έγινε και αυτό, λέγει ο προφήτης στον Αχάβ, τον βασιλέα, ανάβηθη και φάγε και πήε ότι φωνεί των ποδών του ιετού. Πήγαινε λίγο πιο πάνω, όπως ήταν το βουνό, είχε εξάρσεις και τα λοιπά. Πήγαινε λίγο πιο πέρα, ανέβα πιο πέρα, φάε πιες και γρήγορα κινήσου να γυρίσεις, γιατί ακούγονται τα πόδια της βροχής. Ωραία παρομοίωση. Οι πόδες του ιετού, όπως ακριβώς ακούμε κάποια πόδια, ένα ποδοβολητό. Έτσι δηλαδή έρχεται γρήγορα η βροχή. 3,5 χρόνια να βρέξει. Γιατί του είπε φάει και πιες? Διότι ήσαν από το πρωί εκεί πάνω και ούτε έφεραν ούτε ήπια. Μέσα σε μια αγωνία. Τι θα γίνει? Ήταν μυστικός, όπως όλος ο λαός, εξυγκλημένοι όλοι. Και ο προφήτης μυστικός. Αλλά ο προφήτης όμως δεν θα φάει. Στέλνει το βασιλέα να φάει. Και ανέβει Αχάβ του φαγήν και πιήν. Και Ηλίου ανέβει επί των Κάρμηλων και έκυψε επί την γη και έθηκε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού. Και εκείνος πήγε λίγο πιο πάνω, ο προφήτης, όχι για να φάει. Τι ωραίο εδώ. Γονατίζει τώρα ο προφήτης. Ο προφήτης εκείνη τη στιγμή που κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και έγινε ό,τι έγινε εκεί. Για συλλάβετε αγαπητοί μου, τι έγινε εκεί πάνω? Απέκτησε μία έγκλη, μία επιρροή άνευ προηγουμένου. Ό,τι να έλεγε εκείνη την ώρα, το βασιλιά τον είχε στο χέρι και το λαό τον είχε στο χέρι. Αυτός ο μεγάλος προφήτης την ώρα εκείνη που ήταν μέσα στον κολοφόνα της δόξης του, τι κάνει? Πάει πιο πάνω και πέφτει στα γόνατα και βάζει το κεφάλι του μέσα στα πόδια του και έκυψε επί την γη και έφυγε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού. Το πρόσωπό του μέσα στα γόνατά του. Έγινε ένα κουβάρι ο προφήτης. Και κάνει προσευχή. Τι προσευχή? Κύριε, δώσε βροχή. Βεβαίως με τον λόγο του προφήτου κλείνουν και ανοίγουν οι ουρανοί. Αλλά ο Θεός είναι εκείνος που ανοίγει και κλείνει τον ουρανό. Όπως και ο ιερεύς με το επιτραχύλιον κάνει τα μυστήρια. Και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και του Ευχελαίου και της βαπτίσεως και της εξομολογήσεως. Αλλά ο Θεός είναι εκείνος που είναι από πίσω και δίνει εκείνα που ενεργεί ο ιερεύς δια του επιτραχυλίου. Είχε και ένα παιδάριο. Παιδάριο θα πει υπηρέτης. Είχε έναν υπηρέτη μαζί του ο προφήτης. Και του λέγει, έκανε προσευχή ο προφήτης, σήκωσε το κεφάλι του και λέγει στον υπηρέτη του. Είναι μόνος το προφήτης με τον υπηρέτη μόνο. Ανάβηθη. Ανάβηθη πήγαινε λίγο πιο ψηλά, σε μια άλλη, σε ένα άλλο βουναλάκι. Φαίνεται σε ένα σημείο ή το προφήτης που δεν έβλεπε την Μεσόγειο θάλασσα. Διότι το Καρμήλιον όρος ή ο Κάρμηλος είναι κοντά στη Μεσόγειο. Στο σημείο λοιπόν εκείνο είναι φανερό ο προφήτης που ευρίσκεται δεν είχε όραση, ορατότητα του ορίζοντος από την πλευρά της Μεσογείου θαλάσσης. Γι' αυτό τι λέγει στο παιδί? Ανάβηθη, ανέβα και επίβλεψον οδόν της θαλάσσης. Κοίταξε προς την κατεύθυνση της Μεσογείου θαλάσσης, δηλαδή προς δυσμάς. Και επέβλεψε το παιδάριο και είπε ουκέστην ουθέν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή τι του είπε να κοιτάξει? Αν φάνηκαν σύννεφα. Παρακαλώ προσέξτε τώρα εδώ. Δεν φάνηκε τίποτε. Τότε τι λέγει ο προφήτης το παιδί? Σας παρακαλώ αυτό το σημείο προσέξτε. Πήγαινε και έλα 7 φορές. Πήγαινε και έλα 7 φορές. Τι θα πει αυτό? Θα πει: εγώ θα σε στέλνω και θα σου λέω, για πήγαινε να ειδείς, φάνηκε σύννεφα? Εσύ θα γυρίζεις να μου λες, δεν φάνηκε σύννεφα. Γιατί πραγματικά δεν θα φαίνονταν σύννεφα. Θα το κάνεις 7 φορές. Την 7η φορά γυρίζει το παιδί και επέστρεψε το παιδάριον επτάκης και γένετο το 7ο, την 7η φορά. Και ειδού, νεφέλη μικρά, ως ίχνος ανδρός ανάγνουσα είδον. Ένα μικρό συννεφάκι όσο είναι η πατούσα ενός ανδρός. Και αυτό το συννεφάκι ανάγνουσα είδον, η νεφέλη, δηλαδή έφερε νερό, το σύννεφο έφερε νερό. Τόσο μικρό, δεν ήταν τόσο μικρό το σύννεφο, αλλά ήταν τόσο μακριά που εφαίνεται ένα συννεφάκι όσο μια πατούσα, σας είπα, ανδρός. Και τότε λέγει ο προφήτης στον υπηρέτη, ανέβα και πήγαινε στον Αχάβ, ήταν κάπου πιο πέρα ο Αχάβ, και πες του ζεύξε το άρμα σου και κατέβα γρήγορα, μη σε προλάβει η βροχή. Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανένας ότι ποιος ξέρει, μπορεί ο προφήτης, λέω, μιλάω τώρα με τη γλώσσα των απίστων και των ορθολογιστών, ποιος ξέρει, μπορεί ο προφήτης να ξέρει μερικά μυστικά. Ξέρετε τι λένε μερικοί? Φαίνεται οι παπάδες ξέρουν ότι ο βασιλικός, φαίνεται, έχει μέσα, προσέξτε, έχει μέσα κάποιους μύκητες. Γι' αυτό οι γυναίκες όταν πιάνουν νερό με βασιλικό και κάνουν το πρόσφορο, το πρόσφορο ζυμούται με το βασιλικό της Τιμίου Σταυρού. Κάτι τέτοια μυστικά τα ξέρουν αυτοί και δήθεν τα προβάλλουν για θαύμα. Λοιπόν, για τους απίστους θα λέγαμε, ποιος ξέρει, μπορεί ο προφήτης να είχε ικανότητες σπουδαίες, να ήταν σοφός άνθρωπος και να είχε προείδει από μερικές μέρες ότι θα βρει. Θα λέγαμε, είχε πιάσει ένα μετεωρολογικό δελτίο. Αυτό που ακούμε στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδη διαβάζουμε. Και τώρα, καταλήλως, καλεί τον βασιλέα ώστε να έρθει η βροχή και να φανεί το θαύμα. Αλλά βλέπετε ότι η σοφία του Θεού όλα τα πρόβλεψε και για τους απίστους του μέλλοντος. Είδατε παρακαλώ τι είπε? 7 φορές πήγαινε και έλα. Γιατί? Διότι ήθελε να δείξει με το 7 φορές πήγαινε και έλα ότι δεν είναι φυσικό το αποτέλεσμα της βροχής, αλλά υπερφυσικό, ότι είναι θαύμα. Αυτή είναι η μεγάλη απάντηση. Καταπληκτικό. Βλέπετε μερικές λεπτομέρειες που δίδουν κερίες απαντήσεις. Θέλετε ακόμη να σας πω και άλλες περιπτώσεις? Ακούσατε τη φορά. Ενθυμίστε στα τείχη της Ιεριχούς, τι είπε ο Θεός εις τον Ιησού τον Αβή? 7 μέρες, μια φορά την ημέρα, την 7η μέρα 7 φορές θα γυρίσετε τα τείχη γύρω γύρω χωρίς να τα αγγίξετε καθόλου και τα τείχη θα πέσουν. Γιατί? Και εκεί τι είπαν, ξέρετε τι είπαν και εκεί? Οι άπιστοι δεν έχουν σωσμό. Δεν έχουν. Ο άπιστος αρκεί να πει στον εαυτό του, θέλω να είμαι άπιστος. Να λένε, όπως από μια γέφυρα μα περνάει, περνάνε ένα πεζικό ή άλογα, περνάνε με ρυθμό, μπορεί να πέσει από συντονισμό του υλικού, από συντονισμό να πέσει η γέφυρα. Αληθές αυτό? Λοιπόν, φώναξαν λέει οι Εβραίοι και έπεσαν τα τείχη από συντονισμό της φωνής των ως προς τον συντονισμό του υλικού των τείχων. Το βρήκανε και αυτό οι άπιστοι. Και όμως ο αριθμός 7 φανερώνει ότι το θαύμα δεν είναι, το πράγμα δεν είναι φυσικό, αλλά υπερφυσικό. Και κάτι ακόμα. Στο μαθητή του τον προφήτη Ελισαίο συνέβη το εξής. Κάποτε πήγε ο Νεαμάνος Ήρος. Στρατηγός ήταν αυτός. Λεπρός. Είχε μάθει ότι ο προφήτης κάνει θαύμα. Πάει και του λέγει, με δώρα πολλά, Σε παρακαλώ, λέει, άνθρωπε του Θεού, κάνε με καλά. Να σε κάνω καλά, του λέει. Δώρο όμως δεν θέλω, πάρ' τα πίσω και φύγει. Πήγαινε στον Ιορδάνη ποταμό να λουστείς 7 φορές. Να μπεις μέσα στο ποτάμι 7 φορές και να βγεις 7 φορές. Θύμωσε ο Νέεμαν. Μπα, λέει, δεν έχω ποτάμια καλύτερα εγώ στην πατρίδα μου, θα έρθω να λουστώ στον ψωρό Ιορδάνη. Και δεν ήθελε να το κάνει. Του λέγουν οι υπηρέτες του. Κύριε, του λένε, δεν σου είπε σπουδαίο πράγμα ο προφήτης, ούτε κανένα πολύ έξοδο πράγμα. Σου είπε να κάνεις 7 μπάνια στο ποτάμι. Σπουδαίο, κάντε. Έκανε λοιπόν 7 μπάνια. Την 7η φορά που βγήκε από τον Ιορδάνη ποταμό, έφυγε η λέπρα. Μήπως έχει τίποτα θαυματουργικά πράγματα εκεί το ποτάμι, γιατί δεν μπαίνανε εκεί οι Εβραίοι λεπροί να γίνουν καλά? Το είπε ο Χριστός αυτό. Γιατί δεν έγινε κανείς λεπρός, παρά έγινε ένας σύρος και αυτός ειδωλολάτρης, δηλαδή. Κανείς Εβραίος λεπρός δεν έγινε ποτέ καλά. Γιατί? Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν πρόκειται περί φυσικών πραγμάτων, αλλά περί υπερφυσικών πραγμάτων. Για να εξασφαλιστεί το θαύμα. Αυτός, αγαπητοί μου, είναι ο λόγος. Δηλαδή, ό,τι να πούν οι άπιστοι, την απάντησή τους, αποστοματική, την έχουν μέσα στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να ερευνούμε την γραφή και να προσέχουμε και την τελευταία λέξη. Και τότε, σε ελαχίστη ώρα, με καλπάζοντα τρόπο, η έκφραση του προφήτου ακούγονται τα πόδια του ιετού, ο ουρανός συνεσκότασε νεφέλες και πνεύματι. Αμέσως σκοτίστηκε ο ουρανός από βαριά σύννεφα και πνεύματι με αέρα. Αέρας και σύννεφα. Και γένετο ιετός μέγας. Ξέσπασε βροχή με το σταμνί. Βροχή. Όταν είδε ο Αχάβ, διότι το πράγμα, το θαύμα εδώ πέρα εξελίσσεται διαρκώς. Όχι μόνο παίρνει φωτιά το σφάγιο από τον ουρανό με φωτιά, αλλά έρχεται και η βροχή. Και δεν ήρθε ύστερα από μερικές μέρες, την ίδια ώρα, την ίδια ημέρα ήρθε η βροχή. Και τότε ο Αχάβ, ακούσατε, ειδωλολάτρης, ήταν άδικος άνθρωπος. Θα δούμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έκλαιε. Βλέπετε ότι συγκινήθηκε όμως. Μετενόησε. Δεν μετενόησε όμως σωστά, αλλά εντυπωσιάστηκε και κλαίει. Θα ξαναγυρίσει στην ειδωλολατρία. Θα μου πείτε τότε, θα πρέπει να έχουμε ένα θαύμα που να κρατάει διαρκώς. Μα αν κρατάει διαρκώς, τότε πάβει να είναι θαύμα. Γιατί και ο ήλιος γίνεται ένα θαύμα που βγαίνει. Αλλά επειδή γίνεται κάθε μέρα, δεν είναι θαύμα πια. Αλλά τι λέμε, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Τον άπιστο δεν τον πιάνεις. Ο άπιστος μένει άπιστος. Γιατί? Γιατί θέλει να μένει άπιστος. Και κατέβαινε με το άρμα του από το βουνό έως η Ισραήλ. Είναι και παιδιάδα περιοχή και πόλης. Και χείρ Κυρίου επί τον ηλίου, και συνέσφεξε την οσφήν αυτού και έτρεχε έμπροσθεν Αχάβ έως η Ισραήλ. Και χείρ Κυρίου επί τον ηλίου, αυτή η ωραία έκφραση χείρ Κυρίου, θα δείτε πολλά και σε εικόνες, όπως είναι η εικόνα από την αριστερή γωνιά της εικόνος να βγαίνει ένα χέρι και να εμπλοκεί τον Άγιο στην αγιογραφία μας. Αυτό σημαίνει ότι είναι από εδώ παρμένο, όχι από αυτό το σημείο, γιατί πολλές φορές το λέει η γραφή αυτό, χείρ Κυρίου. Και η Καινή Διαθήκη το λέει αυτό, και η Παλαιά Διαθήκη. Σημαίνει περιφραστικά δύναμη του Θεού ή ευλογία του Θεού, ή το ή δύναμη, η ευλογία και η προστασία του Θεού επάνω στον προφήτη. Αυτό θα πει χείρ Κυρίου επί ηλίου. Και ο προφήτης, ο προφήτης. Μήπως άραγε είπε εις τον Αχάβ, βασιλεύ, εσύ τώρα δεν θα έχεις πια, δεν θα έχεις οικονομικό πρόβλημα, δεν θα έχεις ενεργειακή κρίση. Έβρεξε. έφαγε πια πρόβλημα οικονομικό. Τώρα τα χωράφια θα δώσουν καρπό κλπ. Λοιπόν, κοίταξε, και εγώ δοξάζομαι. Λοιπόν, κάνε μια άκρη στο άρμα σου να καθίσω κι εγώ δίπλα. Και να κατεβούμε να μας επιθυμίσει ο λαός και τους δυο. Ο προφήτης, ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος του Θεού, σφίγγει με τη λουρίδα του τη μέση του, συνέσφιγξε την οσφήν αυτού, έσφιξε τη λουρίδα για να ανεβάσει λίγο πιο πάνω τη μιλωτή του, να μην μπερδεύεται στα πόδια του, και έτρεχε έμπροσθεν Αχάβ έως Ιεζράελ. Οι δούλοι την εποχή εκείνη έτρεχαν μπροστά από το άρμα του βασιλέως ή το συνήθεια, και ο προφήτης σαν δούλος και πιστός υπήκοος του βασιλέως τρέχει μπροστά από το άρμα ζωσμένος στη μέση του, όπως οι δούλοι την εποχή εκείνη. Τι βγαίνει αυτό? Δεν ζήτησε καμία δόξα και καμία τιμή ο προφήτης για τον εαυτό του. Τι βγαίνει αυτό? Ω, βγαίνει και κάτι άλλο σπουδαίο. Του είχε πει ο προφήτης, ο βασιλεύς, ότι διαστρέφει τον λαό. Και του λέγει ο προφήτης, εγώ διαστρέφω το λαό ή εσύ με την ειδωλατρία σου? Και τώρα δείχνει με τον τρόπον αυτόν, με τόση απλότητα, ότι εγώ είμαι καλός πολίτης του κράτους σου. Είμαι τίμιος πολίτης του κράτους σου, σωστός πολίτης του κράτους σου και υπήκοός σου. Τρέχω μπροστά από το άρμα σου, σαν δούλος τρέχω. Δεν ζητώ τίποτα. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος ο οποίος είναι πραγματικά ευεργέτης μέσα σε μια πολιτεία, και στην πολιτεία μας σήμερα και στην πατρίδα μας, σε κάθε πατρίδα, ακούστε, σε κάθε πατρίδα και σε κάθε εποχή, ποιος είναι αληθινός ευεργέτης? Αυτός που πάντοτε μιλάει για το Θεό. Αυτός είναι και ονομοταγής πολίτης. Ενώ εκείνος που δεν πιστεύει στο Θεό είναι έτοιμος και για την επανάσταση και για το μαχαίρι και για κάθε κακό και συμφορά που έρχεται να σωρεύσει μέσα στην πατρίδα του. Οι άνθρωποι του Θεού είναι μια αληθινή ευεργεσία για το λαό μέσα στον οποίο ανήκουν. Αυτά, αγαπητοί μου, για σήμερα. Είχα κάτι να σας διαβάσω εδώ, αλλά δεν έφτασα ακόμα. Όχι, ήταν για τη σφαγή, το ξέχασα. Είχα να σας διαβάσω, με συγχωρείτε, είχα να σας διαβάσω για τη σφαγή, προσέξτε, για τη σφαγή που έκανε ο προφήτης. Είχα φέρει μαζί μου το Δευτερονόμιο, που λέει αυτά, ότι θα μαρτυρήσεις, θα καταθέσεις ότι αυτός με παρασύρει στην ειδωλατρία, και εκεί θα τον σκοτώσετε αυτόν τον κάποιον. Λέει μέσα καταπληκτικά πράγματα. Το έχω μαζί μου να σας το διαβάσω, αλλά μου διέφυγε. Είναι στο 13 κεφάλαιο, Δευτερονόμιο 13 κεφάλαιο. Είναι τόσο καταπληκτικό που θα παρακαλέσω να το διαβάσετε. Λέγει, όταν θα έρθει το παιδί σου, ο γιος σου, η κόρη σου, ο αδελφός σου, ο αδελφός σου ο ομομήτριος ή ο ομοπάτριος, και σου πει κρυφά, αδελφέ, πάμε να λατρεύσουμε άλλο Θεό, θα τον πιάσεις και θα τον πας στις αρχές, και πρώτος εσύ θα βάλεις την πέτρα, το λίθο του λιθοβολισμού. Είναι τόσο σοβαρό θέμα, αγαπητοί μου, το θέμα της ειδωλατρίας. Έπαθε τίποτα? Είναι τόσο σοβαρό θέμα το θέμα της ειδωλατρίας. Αλλά επειδή δεν έμεινε καιρός, γιατί έχει κι άλλα κάποια σημεία πολύ πολύ ενδιαφέροντα, γι' αυτό το λόγο θα παρακαλέσω πάρα πολύ, διαβάστε το στη σπίτι σας. Δευτερονόμιον 13 κεφάλαιο.